Laidą ekspertai pataria pristato Real Fusion.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šią savaitę minėsime pasaulinę kovos su prostatos vėžių dieną. Vidutiniškai kasmet prostatos vėžys diagnozuojamas maždaug 3000 Lietuvos vyrų. Kas dažniausiai susirga šią ligą ir ar yra galimybių pakankamai anksti diagnozuoti prostatos vėžį, šiandien to klausiu savo pašnekovo. O laidoje dalyvauja Respublikinės Klaipėdos ligoninės, radiologijos skyriaus vedėjas, gydytojas Artūras Čiuvašovas. Sveiki.
Sveiki.
Ačiū labai, kad atvykot iš Klaipėdo šiandieną ir sakykit, na, prostatos vėžys yra labiausiai paplitusi onkologinė vyrų liga. Ar mažėja susirgamumo, ar kaip tik didėja? Ką matom?
Ačiū už kvietimą. Pirmiausia, ką noriu pasakyti, prostatos vėžys be abejo, tai yra problema. Tai didelė problema tiek Lietuvoje, tiek pasauliniu mastu. Pasauliniais duomenimis, tai yra numeris vienas pagal sergamumą liga vyrų tarpe, tai yra penkta pagal mirštamumą liga vyrų tarpe. Ir dėja, prognozijos nėra geros, vyruojantys pasauliniam tendencijom žiūrint vakarų pasaulio vyram, tai yra aktualesnė problema, jie serga dažniau, ir žiūrint į ateitį perspektyvas, į tos modelius, kurie ruošiami, tai po 20 metų dėja sergamumas dar gali didėti apie 30%. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kas septintas vyras jau dabar per gyvenimą suserga vėžiu. Vienas iš 40 miršta nuo prostatos vėžio. Be abejo, tai yra problema.
Na, kas dažniausiai išprovokuoja šitą ligą? Ar įmanoma kažkaip apsisaugoti?
Deja, vienareikšmė atsakymo nėra. Toks stipriausias faktorius didinantis riziką, tai yra žmogaus amžius. Kuo žmogus vyresnis, tuo tikimybės susirgti vėžį jam didesnė. Daugiau kaip 60% prostatos vėžio atveju vyram virš 65 metų. Jie serga dažniau, taip pat jų eiga sunkesnė yra. Kitas faktorius yra genetinis, tačiau tai nėra tiesioginis, bet tai įtakoja, vėlgi didina riziką, netikimybė, kad žmogus susirgs, bet pati rizika, kad jam liga gali išsivystyti, tai yra tiek artimi giminaičiai, tėvai, broliai, sirgė prostatos vėžiu.
Tai nebūtinai, kad tėtis sirgtų, bet ir mama, ar ne?
Taip, ar mama sesuo sirgusi krūties vėžiu, nes pasirodo, tas to paties geno mutacija lemia tiek krūties vėžio vystymasi moterim, tiek prostatos vėžio vystymasi vyram.
Na gerai, genetikos jau nepakeisi, kokią turi, tokią turi. O ką pats žmogus gali padaryti? Na, ar maistą kažkokį tinkamesnį parinkti? Na, kaip pats gali savo padėti, apsisaugoti? Yra būdų ar nelabai?
Na, tiesioginiai būdų, kad kažką pats darydamas, sakykime, maitindamas, kažkoks vartojamas papildus išvengsti vėžio turbūt nėra. Be abejo, galėjo tos pačios taisyklės, kaip ir bent kokiom onkologiniam ligom, vengti viršsvorio, vengti riebaus maisto, kur yra daug sočių riebių rūgščių, bendri tokie daugiau maisto natūralaus, kur yra daug antioksidantų, kurie mažina tą oksidacinį stresą žmogui. Tai be abejo tokios bendros taisyklės. O ką gali žmogus padaryti, turbūt tikrintis. Ankstyvos programos, tai yra tam skirta yra profilaktinė programa, būtent prostatos vėžiui, kas tikrai yra gerai ir padeda. Tai va, dalyvautose programos ankstyvos.
Kas kiek laiko svarbu vyrui yra pasitikrinti?
Mūsų Lietuvoje mes turime tokią tvarką, kad vyrai yra tyriami kas 2 metų, nuo 50 metų, jeigu nėra rizikos faktorių nuo 50 metų, jeigu yra turi, tai nuo 45 metų. Ir kas 2 metai atliekamas prostato specifinio antigeno testas. Tai yra laboratorinis testas iš kraujo, jis atliekamas. Bet paprastai šeimos gydytojai tom užsiima, jie iškviečia tos pacientus ir pasiūlo jį pasidaryti. Ir tai tikrai pakankamai efektyviai mum parodo rizikos grupės pacientus, kuriuos reikėtų tirti detaliau. Tiem, kuriem tas pasalygis yra padidėjęs.
Na gerai, ar yra būdų Lietuvoje apskritai pakankamai anksti diagnozuoti prostatos vėžį?
Be abejo, taip. Šiuo metu, ką mes turim Lietuvoje, mes tikrai galime pakankamai efektyviai ir anksti nustatyti vėžį. Jau vien tos programos turėjimas tai tikrai yra didelis pliusas, kuris leido labai rasti daug būtent tų ankstyvų formų, kurias galim sėkmingai gydyti. Leidžia padėti. Taip pat pas mus yra taikomas dabar pagal algoritmą yra atliekama prostatos specifinio antigeno testas, jeigu jis yra padidėjęs, jį siunčiamas pas gydytojo urologą, kuris atlieka ištyrimą pirštu ir taip pat padaro prostatos biopsijas, jeigu mato, kad reikalingas. Paprastai biopsijos yra atliekamas ultragarso kontrolėje, atliekama ten 10 ar 12 ėminių imami iš prostatos, iš principo jie imami aklai, tačiau esant desniam vėžiui be abejo, tikimės, kad bus pataikyta ir gausim atsakymą, tam tikrą.
Pati diagnostika, ar ne, kas pasikeitė, kaip prieš 10 metų buvo ir kas dabar keičiasi iš esmės?
Tai va, būtent noriu pašnekėti, kad tai pokyčiai yra didžiuliai, tiek pasaulyje, tiek pas mus atėję iš tikrųjų, ir jie yra susiję su radiologija, turbūt dėl šiai ir sėdžiu radiologas su toje studijoje, be abejo, tai magnetinio rezonanso atėjimas. Magnetinis rezonansas jau žinomas apie 30 metų, jis yra naudojamas diagnostikoje, tačiau prostatos ligų diagnostikoje yra maždaug nuo 2012 metų buvo standartizuotas šis tyrimas olandų mokslininkų bendradarbiaujant su kitais pasaulio mokslininkais, tokios PIRATS gairės įvestos, kurios nu, suvienodino tą tyrimą, įvedė tam tikrus reikalavimus, kaip turi būti tyrimas atliekamas ir vertinamas. Tai tikrai pakeitė diagnostinę kokybę ir leido magnetinį rezonansą įvesti tą klinikinę praktiką, tai yra naudoti plačiai. Ir nuo tų metų tikrai taikymas labai pradėjo imtas plačiai taikyti magnetinis rezonansas prostatos vėžio diagnostikoje. Ką mums davė tas rezonansas? Jisai leido vėžį pamatyti. Iki jo mes vėžio gydytojai nematė. Matė tik tai gydytojai patologai, jau išėmus prostatą po mikroskopu matė vėžį. Iki to gydytojai vėžio nematė. Reiškia, gydymui turėjo būti naudojama, gydoma visa prostata švitinama arba šalinama. Diagnostikoje taip pat būdavo įmami mėginiai aklai, nematant paties vėžio. Magnetinio rezonanso dėka mes vėžį pamatėme. Tai vėlgi tai nėra absoliutu, juoda balta matai arba nematai, aišku, yra tokių pilkų zonų, kur kada gali pasibėti, gali nepamatyti, tai vėlgi įgūdžių kompetencijų klausimas, bet iš principo tai pakeitė patį procesą diagnostinį.
Na gerai, aš skaičiau ne vieną tokį pasakojimą, liudijimą, kad žmogui na, bandė diagnozuoti 8 kartus ir vis nematė, o paskui pamatė apie popo laiko, ar ne?
Taip.
Kaip dabar atliekama yra?
Šiuo metu pasaulinės gairės, tai yra konkrečiai, pavyzdžiui, Europos urologų gairės, kuriame vadovaujasi ir mūsų gydytojai, tai yra rekomendacija labai aiški. Ir pacientui radus padidintą PSA, tą prostatos specifinį antigeną ir įtariant prostatos vėžį, jeigu urologas mano, kad reikia jam atlikti biopsiją, prieš biopsiją rekomenduoja atlikti magnetinį rezonansą. Tokiu atveju, atlikus magnetinį rezonansą, yra du keliai. Jeigu mes pamatome židinį, kuris yra įtartinas, jam galima atlikti vadinamą pritaikomą biopsiją. Reiškia, biopsija ne aklai visą prostatą badant, o būtent kelis mėginius iš paties to įtartino židinio. Jeigu nesimato jokio židinio, vėlgi pacientui, jeigu tai yra saugu, jeigu nėra rizikos faktorių, galim biopsiją atidėti. Vėlgi tai procedūra yra intervencinė, nėra maloni ir nėra pageidautina daryti tam, kad daryti.
Na, kokia tikimybė darant biopsiją magnetiniu rezonansu tikrai aptikti vėžį? Sakėt, kad nėra 100% tikimybės, kad aptiksit, ar ne?
Mes niekur neturim 100% tikimybės, tačiau realiai tai ženkliai keičia supratimą. Ar vėžį mes pamatysime, kas yra labai svarbu, priklauso nuo vėžio piktybiškumo. Vėžys, prostatos vėžys, jisai nėra, sakykim, vėžys ir viskas, juodas vėžys, sakykim. Vėžys tai yra daug jo struktūrinių skirtumų yra ir taip pat agresyvumų išraiško. Yra tokių agresyvių formų, kurio žmogų gali per metus du nuvesti kapus, metastazuoti, išplisti nevaldomai, nepaisant su gydymo metodu. Tačiau yra daugybė formų, kurios yra kliniškai neaktyvios. Dabar taip ir vadinasi. Kliniškai nereikšmingas vėžys. Atrodo, nuskamba vienas kam prieštaravo vėžys ir jis kliniškai nereikšmingas. Bet taip yra. Reiškia tokią vėžio formą, kuri gali metais, dešimtmečiais išlikti neaktyvi. Ir kuri žmogui nesukelia jokių klinikinių reiškinių. Ir tokių formų vėžio gydimas, iš tikrųjų, daugiau komplikacijų duoda gydimas, negu to vėžio stebėjimas. Dabar mes turime vėlgi, tai vienas iš gydymo metodų yra aktyvus stebėjimas. Reiškia, pacientas ne kažkaip gydomas tenai radioterapija, chirurgija, o jis stebimas. Stebimas jo pasą, jis lankosi pas urologą, jeigu reikia kartojamas magnetinis rezonansas, tam, kad įvertinti, ar tas vat, kliniškai nereikšmingas vėžys nevirsta piktų vėžių. Ar jis gali virsti? Taip, gali virsti. Ar jis gali būti, kad visą gyvenimą išbūs neaktyvus? Taip, gali būti. Tai būtent tam, kad negydyti visų pacientų iš eilės, kam rastas va tas ir neaktyvus vėžys, o jų tikrai tų formų yra daug, pakankamai daug, magnetinis rezonansas labai gražiai mums tai padeda. Dėl ko? Nes magnetinis rezonansas nemato tų tokių neaktyvių vėžio formų. Jis tarsi mato tas piktesnės formas.
Kaip suprantu, kad radiologija tiriant prostatos vėžį įtraukta pakankamai neseniai, ar ne?
Taip,
ar radiologija
nuo 2012 metų. Nuo 2012 metų jau taip oficialiai tampa naudojama.
Galbūt na, šios medicinos srities indėlis bus ateityje dar tik reikšmingesnis?
Be abejo, nes keičiasi tos pačios gairės, jos yra tobulinamos. Be abejo, keičiasi įgūdžiai, keičiasi technologijos. Yra vėlgi pasaulyje einama prie to, kad atlikti, kaip atliekamas skriningas iš ankstyvų lygų dabar su PSA laboratoriniu, galbūt daryti skriningą prostatos magnetinio rezonanso. Vyram, kuriem yra rizika, visus skenuoti magnetinio rezonansu, pasižiūrėti prieš tai. Tai leistų rasti dar ankstyvesnės formas piktų vėžių, atidėti biopsijas žmonėm, kuriem nereikia to daryti, ir pakeistų vėlgi tą procesą kitą linkmę. Be abejo, radiologija kalbant apie išplitusį vėžį, tai kiti dalykai yra, tyriant visą kūną ieškant išplitusios lygos, bet tai jau tokia, nu, sunkesnė jau tokia tema.
Ar teisingai suprantu, kad na, tą įrenginį, kurį turime Lietuvoje, tai vienintelis yra toks Lietuvoje, kuris gali, Klaipėdoje, ar ne, kuris pakankamai tiksliai gali diagnozuoti ir anksti diagnozuoti.
Jūs jau perėtis prie sekančio žingsnio apie biopsijas, apie tą nustatymą tikslesnį.
Taip.
Be abejo, vien tik tai pažiūrėjimas, mes ligos nenustatome. Mes nustatome tikimybę, riziką, įtartiną žinių, galim pamatyti rezonanciją. Kitas etapas, paimti mėginį, kad laboratorija tikrai pasakytų, čia yra vėžys ir kokio piktumo vėžys. Ta vadima biopsija. Ir vėlgi su biopsijom, kaip sakiau, anksčiau, toj pačioj Lietuvoje, dar prieš 10 metų, tai buvo tik tai biopsijos vadimas, nu, aklos biopsijos iš principo.
Durimas bet kur.
Taip, tai ne bet kur, pagal tam tikrą schemą į tam tikras prostatos dalis, bet nematant paties vėžio įtartino židinio. Dabar vėlgi, matydami židinį magnetinį rezonanciją, mes Klaipėdoje turim įrenginį, kurio galima atlikti biopsiją būtent iš to židinio, vadinama pritaikoma biopsija. Pritaikoma biopsija vėlgi tai nėra, yra kelios rūšės tos pritaikomos, kaip galima ją atlikti iš tikrųjų. Ir tai yra vienas paprasčiausių metodų, kai mes atlikdami magnetinio rezonanso tyrimą radiologai, schemoje pažymime židinio vietą prostatos tokiam žemėlapį specialiam ir urologas matydamas tą schemutę, darydamas savo biopsiją ultragarsu, na, bent jau žino, kurioje daly yra įtariamas žinys ir jis tenai tarsi daugiau tų mėginių paima. Tai yra pats paprasčiausias, žinomis mažiausiai tikslus tas metodas. Kitas būdas yra, kai magnetinio rezonanso vaizdai, anksčiau kažkur atlikti kažkokio įstaigoje, yra suliejami, įkeliami į ultragarso aparatą ir tarsi suliejami su ultragarsiniais vaizdais. Tai vėlgi didina mums tikslumą, leidžia atliktą biopsiją, bet vėlgi su savais niuansais, savais minusais, vadinamai suliejamoji ta biopsija. Ir trečias metodas, kai mes galime atlikti biopsiją pačiame magnetinio rezonanso aparate, kai mes matom tiek židinį, tiek adatos poziciją matome, kontroliuojame kiekvieną žingsnį, paimam būtent iš to paties židinuko, tą vadinamą magnetinio rezonanso kontroliuojamą biopsiją.
Tai, ir, tai leidžia tiksliai, ar ne, atsakyti tai, visus klausimus.
Jau ypatingai, tai mes paimam būtent iš to židinio, kurį mes matom magnetinėm rezonancijom, mes galim imti iš jo biopsiją.
Na gerai, tokį dalyką turi tik tai Klaipėdai.
Ar... Šiuo metu taip, turim Klaipėdai, nuo pernai metų balandžio mėnesio, mes jau jį turim ir naudojam, šiuo metu turim padarę apie 140 pacientų, ištyrė šiuo metodu, paėmė biopsijas. Tai tikrai labai yra paklausus ir tikrai didelio tikslumo yra tyrimas.
Ar suprantu, kad teisingai, kad tai na, pakankamai naujas dalykas yra ir pasaulyje, ir Europoje, ar ne?
Be abejo, tai yra visiškai naujas dalykas. Biopsijos, tokios biopsijos magneto kontrolė, tai nėra naujas dalykas, tai jos yra pakankamai senos, kaip ir pats magnetas daroma. Tačiau koks yra skirtumas, senesnės sistemos buvo rankiniu būdu valdomos, procedūra trukdavo iki 2 valandų, reikalavo tam tikrų techninių įgūdžių ir ilgai išmokstama dirbtų aparatu. Tačiau prieš kelis metus nedidelė olandų kompanija Soteria, dirbanti vienam didžiausių diagnostikos centrų neįmaginė Radboudo universitete, bendradarbiaujame su klinicistais sukūrė robotizuotą tokį aparatą, robotą. Tai yra tarsi nuotolinė ranka, kuri visą tą rankinį darbą, kurį reikėdavo atlikti, daro automatizuotai. Radiologo darbas ženkliai supaprastėja ir, kas svarbiausia, pagreitėja ir iš procedūros, kur būdavo 2 valandos trukdavo, gali padaryti per 30 minučių, per 40 minučių, per 20 minučių galim netgi padaryti. Priklausomai be abejo nuo anatomijos, nuo židinių, kaip ten dirbi. Bet iš principo, tai labai pakeitė pačią procedūrą, tapo ją tikrai tokia kliniškai priimtina, kad kasdieniam rutiniam darbe ne moksliniuose centruose daryti, bet ir kasdieniam darbe naudoti.
Aš išduosiu klausytojams, kad prieš laidą mes kalbėjom, kad na, yra jūsų didelis indėlis, kad šitas robotas atkeliavo apskritai į Lietuvą. Na, kaip jis pateko į Lietuvą?
Tai ne tai, kad indėlis, bet iš tikrųjų, kadangi aš domiuosi prostatos tom lygom diagnostiką, radiologinę, magnetinių rezonansų, tikrai mes Klaipėdoje daug dirbam su to ir turim daug pacientų, kurie atvyksta ir be abejo, visi ieškia, ką galim padaryti geriau. Ir vartant mokslinę literatūrą, tai buvo ne prieš porą metų, tai turbūt buvo gal 17 metais, aš radau straipsnį, kuriame tiesiog buvo atsiliepimas norvegų gydytojų, kaip jie dirba su to naujuoju aparatu, daro atlieka biopsijas. Ir man pamačius straipsnį, aš pagalvojau, kad jie čia arba jie meluoja, nes taip negali būti, arba jeigu nemeluoja, tai yra fantastika, tai keičiantis iš esmės diagnostika dalykas. Nu ir kadangi aš nenorėjau tai palikti, norėjau tai patikrinti, aš tiesiog susisiekiau su gamintojais, radau kontaktų su internetu, kas šiuo metu viskas įmanoma yra. Ir labai taip šauniai mūsų įsiveržė mūsų bendradarbiavimas, tai jau mes pradėjom bendrauti, keistis nuomonėmis, po to jie mūsų komanda iš ligonės vežė pas save į centrą, parodyti, kaip yra dirbama realiai, kaip yra dirbama, ne reklaminiais lankstinukas, o iš tikrųjų kaip yra daroma. Aš įsitikinau, kad tai tikrai yra efektyvu, kad tai tikrai taip galima daryti, kaip jie pasakoja. Na ir pradėjau kelius, kad mes savo ligonį, tai turėtumėm šį aparatą ir...
Na gerai, o na, žmonės, kurie negyvena Klaipėdoje, įmanoma jiems na, tokiu būdu atvykti, kažkokiu būdu į Klaipėdą išsitirti.
Pas mus tyrėsi pacientą, atvažiuoja tiek ir iš Šiaulių, tiek ir iš Kauno, iš Marijampolės. Lietuva mažai, tikrai problemų nėra, jo labiau.
Na kaip patekti, kaip ten atlikti tą diagnostiką pas jūs?
Būtent biopsija tai jau yra intervencinė procedūra. Tam, kad ją atlikti, turi būti siuntimas, gydytojas urologas turi ją paskirti. Ar visiems reikia, ar privalomai tai daryti? Vėlgi, tai sprendžia gydytojas urologas, geriausia tai aptarti pirmiausia su juo tą galimybę. Kas svarbi sąlyga, turi būti atliktas magnetinis rezonansas. Ir mažo to atliktas, jame turi būti pakitimai, kurie būtų ką bioptuoti, vertinti. Kai visa tai yra, vėlgi, kalbant su gydytojų urologu, tai galima tada jau derinti atlikimą ir gavus siuntimą, galim derinti tada atlikimą pas mus.
Kas iš esmės keičiasi, kai mes turim pakankamai jau tikslę galimybę diagnozuoti, na, ar gydymas pats iš esmės keičiasi?
Be abejo, be abejo. Ką mes turėjom iki magnetinio rezonanso eros, tai buvo, sakykime, tas PSA padidėjimas ir diagnostika aklai bioptuojant, mes turėjom tokią problemą, kad būdavo dalis navikų, būdavo nerandama, vat kaip sakot, po 8 kartus bioptuoja pacientai ir neranda, būdavo dalis navikų randami neteisingai nustatoma stadija neta, nes tas pats vėžys gali būti prostatoje vienas labai piktas ir šalia aplink jo nepikta zona gali būti neteisingai nustatyta. Taip pat būdavo, kad nustatomi tie nepikti vėžiai ir jie po to operuoja. Dabar, kai turime magnetinį rezonansą ir nustatom tiksliai, pikčiausią vietą mes diagnozuojam, mes turim tikslią diagnostiką, mes žinom, kas toj prostatoje yra. Jeigu tai vėžys yra piktas, mes parenkam atitinkamą gydymą, agresyvų, normalų, kaip priklauso, kad gelbėti pacientą. Jeigu tai yra nepiktas, na, mes galim nepikto naviko atsakymo, mes galim jį sekti, nes mes tikrai žinom, urologas žino, kad tas navikas yra. Tas žydinys yra va, tokio piktumo navikas, nepiktas ir jį galima saugiai sekti. Yra būdu, kad po magnetinio rezonanso tas žydiniai pasirodo yra nepiktybiniai, iš vis nevežys irgi galimas. Vėlgi žmogus paliekamas tolimesniam sėkimui galbūt vėlgi pagal įprastą programą.
Kiek apskritai trunka gydymas, nes tikriausiai priklauso nuo piktumo, ar ne, kaip sakot?
Tai sunku labai diskutuoti, nes iš tikrųjų tai yra labai vairūs stadijos. Vėlgi, pats gydymas, čia būtų yra urologas, turėtų apie tai daugiau papasakot, nes tų gydymo būdų yra įvairių, tai be abejo gali būti tiek ir operacinis gydymas, tai gali būti tiek ir švitinimas radioterapija, ir tai priklauso be abejo nuo... Kiek išplytęs navikas, kokio agresyvumo navikas, kokio piktumo navikas, tai labai daug nuo daugelio faktorių priklauso. Vėlgi, kalbant apie ankstyvą diagnostiką, kas mums svarbu radiologam, kad kuo tikslesnė informacija pateikti urologui, kad mes žinotume tikrą tą situaciją, o ne tokia nepilna dalinė, sakim, kai būdavo anksčiau, kad tu nežinai, ar tai, kad nubioptavai, gavai atsakymą šaklos biopsijos, ar ten tikrai yra tas, ką tu gavai atsakymą, kad gali būti visiškai kas kita.
Na, jūs pradžioje paminėjote statistiką, kiek žmonių serga, kad ateityje dar daugiau sirgs. Taip. Ir mirtingumą paminėjote, bet kokiu atveju, tai na, prostatos vėžys na, nėra vienareikšmiškai mirties iš karto nuosprendis, ar ne?
Kaip aš sakiau, vyram tai yra dažniausias vėžys, tačiau mirtingumas yra penktoje vietoje. Reiškia, mes pakankamai gerai tą ligą kontroliuojame, sugebėjom kontroliuoti. Ir tai yra būtent mūsų tikslas, kad tai būtų kontroliuojama dar geriau, kad mes aiškiai galėtumėm rasti tas piktas formas, kuo anksčiau jas rasti, pagauti ir taikyti gydymą. Ir iš kitos pusės išvengti bereikalingo gydymo tam, kom jo nereikia. Nes iš tikrųjų to vėžio yra, kaip matėt, pirmoji vietoje yra labai daug to vėžio. Ir tikrai ne visi jie yra tie vėžiai pikti. Tas irgi labai yra momentas svarbus.
Na, kaip manot, kiek laiko reikės, kol tokia diagnostika, tiksli diagnostika bus kiekvienoje ligoninėje Lietuvoje?
Gal ne tai, kad sakyčiau, kiekvienoje ligoninėje, bet manau, tose centruose, kurie dirba su prostatos vėžiais, aš tikiu, kad jos atsiras, nes tai tikrai tuo linkme yra dirbama. Ir juo labiau tas reikalavimas prostatos pritaikomų biopsijų jau yra gairėse. Jau ta sektorinė biopsija atsiradus magnetiniam rezonansui, jau jinai turėtų eiti į mažąją pusę iš tikrųjų. Ir mes turėtume matyti vis daugiau ligonės atsirandančių tokių įrenginių, kurie leistų mums atlikti tikslės, ypatingai tas tikslės pritaikomas biopsijas.
Ačiū labai Jums už pokalbį, ačiū, kad vykote iš Klaipėdą šiandieną. Šiandien laidoje ekspertai pat domėjomės, na kas dažniausiai suserga prostatos vėžiu ir kokiais būdais tiksliausiai įmanoma diagnozuoti šitą ligą. O laidoje dalyvavo Respublikinės Klaipėdos ligoninės radiologijos skyriaus vedėjas, gydytojas Artūras Čiuvašovas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai pataria pristato Real Fusion.